Campus FM presenta Il Mara u Religjon. Program li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest religjuż. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom. Numru kbir ta' feministi jargumentaw li matul is-sekli l-Knisja Kattolika ittrattat in-nisa b'mod ħażin u mill-għar. Injoratom, issithom bħala inferjuri. Mill-banda l-oħra, hemm oħrajn li jgħidu li l-ebda istituzzjoni qatt m'għamlet daqs il-Knisja Kattolika biex id-dinjità tal-mara tkun irrispettata. Matul dan il-programm, bażikament se nirriflettu dwar żewġ affarijiet. L-ewwel nett, is-sem tal-mara fil-Konċilju Vatikan it-tieni. Se naraw fil-qosor ħafna, naturalment, min kienu dawn in-nisa li ħadu sem u x'seħħ fil-Konċilju fejn tidħol il-mara. It-tieni se jrid naraw x'qalu l-papiet dwar il-mara f'dawn l-aħħar 50 sena. U anke forsi naraw l-implikazzjonijiet ta' dan id-diskors. Magħna llum għandna lill-Father Hector Sherry. Father Hector u kif probabilment posta minnkom jafu kap tad-Dipartiment tat-Teoloġija Fundamentali u Dommatika. Father Hector, l-ewwel nett, x'kien il-Konċilju?
Il-Konċilju kien dik il-laqgħa kbira li saret kienet laqgħa tal-isfijiet tad-dinja kollha li seħħet bejn l-1962 u l-1965. U matula l-isfijiet flimkien mal-Papa ddiskutew dwar ħafna suġġetti importanti li jorqtu l-ħajja tal-Knisja internament u l-ħajja tal-Knisja vis-a-vi s-soċjetà, vis-a-vi reliġjonijiet oħrajn, vis-a-vi insar oħrajn, vis-a-vi s-soċjetà b'mod ġenerali. Allura kien konċilju li ma kienx konċilju bħal fl-modi li ittratta il-kundanni jew l-ereżiji u l-kundanna tagħhom, imma kien konċilju li rrifletta dwar il-ħajja tal-Knisja u kif tista' tkun ta' servizz aħjar għall-bniedem.
Fil-fatt meta ftit ta' snin ilu kien sar l-anniversarju tal-Konċilju, kien intqal fir-rigward tal-mara, kien intqal illi dan aħna mhux sem fakru lill-madre, lill-madri tal-Konċilju, imma se jrin insiru nafuhom għax fil-waqt li il-fathers biex najdu hekk konna nafuhom in-nisa ma konniex nafuhom.
L-isfijiet meta jgħidu fathers,
eżatt.
Padri konċiljar huma l-isfijiet.
Ma kien hemm nisa li ħadu sem mhux hekk.
Iva, kien hemm nisa mhux mill-bidunet ħadu sem, imma mbagħad mit-tielet sessjoni minn l-1964 jekk minn is-sejjer żball.
Iva, sewa qed tgħid.
Bdew jieħdu sem.
F'Novembru tal-1964 bdew jieħdu sem u ħadu sem anke fis-sessjoni ta' wara.
Interessanti li dawk kienu grupp ta' nisa mħaltin, mhux ħajfa. Kien minn pajjiżi differenti, kien hemm xuħud reliġjużi, sorry, jiġifieri xuħud lajċi, xuħud anke waħda minnhom miż-żewġa.
Iva. Iva, interessanti ħafna illi daw kienu tipe, kienu nis intelligenti u kollha magħrufin fl-erja tagħhom, kollha involuti ħafna fil-Knisja. Interessanti, per eżempju, kien hemm waħda soru Mary Luke Tobin, hemm ħafna stejjer żgħarek naqra umoristiċi dwar kif kienet tirreaġixxi, jiġifieri anke meta kienet tkun fil-preżenza anke tal-isfijiet u tal-kardinali hemmhekk. Però interessanti illi dawn ġew imsejħa u dittriċi daw kienu 23 mara b'kollox. L-ewwel nett tajjeb ngħidu li għalkemm kien hemm Spanjola, Franċiża, Olandiża, waħda mill-Messiku, mill-Uruguay, imma ma kinux jirrappreżentaw in-nisa tad-dinja kollha u xejn.
Okej.
Però innotajna jiġifieri meta taqra inti dwarhom illi id-diskurs kien daw biex ikunu hemmhekk bħala osservaturi bażikament li x'kien mistenni minnhom osservazzjoni diskreta e ascolto silenzjoso.
Għax anke li semmi nifsu uditrice, xi ħadd li qed jisma'.
Eżatt.
Uditur,
Ma ridhomx jitkellmu allura li n-nisa waqt il-Konċilju sidluhom biex joqogħdu jħarsu biss.
Naħseb bil-kriterju tagħna llum niskantaw. Pero kien diġa xi ħaġa kbira immens li għall-ewwel darba fis-sol tal-Knisja in-nisa kienu preżenti fl-awla fis-sala konċiljari.
Vera,
fil ta' l-konċi. Bil-kiti tal-lum ngħidu xaru każa kif ma ħallhomx jitkellmu. Però dan nifhmu diġà x'qabża kbira kienet li dawn ġew mistiedna u li kienu preżenti għallaqat. Vera ma tkellmux però indirettament.
Iva.
Mhux tkellmu waqt
l-assembleja ġenerali.
Eżatt, imma per eżempju xuħut kienu jiltaqgħu ma' xi sfijiet f'ħinijiet oħrajn.
Proset, eħe,
forsi madwar xi mejda.
Eħe, fil-fatt oriġinarjament l-idea kienet li jkunu simbolu. Imma fil-fatt, jiġifieri anke fuq kitbiet li kellna dal-aħħar, ipparteċipaw b'mod attiv anke f'sotto kummissjonijiet li kien hemm u l-kontribut tagħhom kien importanti anke meta kien qegħdin jitkellmu f'mumenti informali. Għaliex dan anke waqt li qiegħed tiltaqa' inti għall-ikel pereżempju b'xi mod inti tista' titkellem u anke tirreaġixxi.
Għax ħafna drabi aħna l-istorja tal-Konċilju nassoċjawha biss ma' dak li seħħ fil-Bażilika ta' San Pietru fejn kienu jiltaqgħu l-isfijiet kollha f'daqgħa l-Assembleja Ġenerali. Però kien ħafna momenti oħrajn. Il-breaks, il-breaks, qegħdin jieħdu l-kafe, kemm il-kemm famuż kienu laqhom bar ġona u bar abba,
iż-żewġ
bars ma' dik il-ċajta. Imma kemm anke momenti informali anke il-working groups fejn nisa taw sehem hemm.
Iva, iva.
Għax dawk kif qed inti kienu nisa mhux kienu nisa ta' kalibru kbir dawn.
Iva. Fost il-lajċi, pereżempju, waħda mill-li baqgħet magħrufa ħafna hija Rosemary Goldie li kienet Awstraljana. Iġifieri din imbagħad anke wara kienet l-ewwel mara li kellha senior management position fil-Kurja Rumana.
Fil-Kunsil tal-Lajċi.
Ekku, ekku.
Dik għandak tibsa bih, out of a Roman window, għandak tibsa bih, dwar l-esperienza tagħha f'Ruma u l-Konċilju u dak kollu li ġew baga l-Konċilju. Mitex ta' xi 97 sena.
Iva, iva. Ngħidu l-verità, jiġifieri din kienet under secretary, jiġifieri, għaliex id-drawwa hija li dejjem ikun hemm xi ħadd li huwa kieriku, x'vera.
Iva, però din mhux bil-fors tibqa' hekk. Fil-fatt kont nisma' intervista dan l-aħħar mal-Kardinal Peter Turks li huwa dak li huwa in charge mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi ta' Santa Sede li għal pratika sta' issues ta' ġustizzja u dan qed jgħid jista' jkun li fil-futur qrib is-segretarja, segretarja mhux figri li tuħu n-notes ta' it-tieni persuna fil- f'dan il-Pontifical Council.
L-ewwel persuna għad xi darba tajt.
Għandek m'hemm xejn li jżomm milli papa jaħtar mara. Għax okej, aħna tradizzjonalment daw ikunu kardinali sfijiet. Però jiena ngħid li mhux fil-bot ħafna qatt ikun hemm nisa fostit iktar għoljien milli qatt kienu, jew qatt immaġinajna li setgħu jkunu.
Proset, fil-fatt kien hemm anke ħafna esperti li ġew ikkonsultati li kienu nisa, li nafu pereżempju fuq il-paċi, fuq l-ekonomija, daw kienu nis li kienu magħrufin fuq livell mondjali. U l-Knisja ħadet anke l-parir tagħhom meta kienu qegħdin jinkidbu anke id-dokumenti. U anke nafu li kien hemm interessanti ħafna l-involviment anke tal-koppja li biex nifhmu anke l-importanza tas-sesswalità fiż-żwieġ. Kienet kontribut importanti ħafna.
Ħaġin id-distinzjoni bejn l-ewwelanijiet taż-żwieġ u t-tieni għan taż-żwieġ, primary u secondary aims of marriage firi u dil-koppja naturalment. Kienet instrumentali, naturalment, mhux huma biss, imma dik kienet koppja Mosling fil hi kienet awditriċi kienet, għax huma kienx jidhirlek għax tagħha kien uditur ir-raġel.
Nassumi jiena tal kien involut imma ma nafx eżatt.
Kien preżenti wkoll, għax kien Ruma dak iż-żmien dak għaxel tagħha.
Iva. Iva, hekk rajna fil-qosor ħafna, però interessanti li niftakru li huwa riċenti li qegħdin insiru nafu dwar dan is-sem tan-nisa u li qed insiru nafu anke lil dawn in-nisa.
Interessanti ktieb li ħareġ dan l-aħħar ġifieri fuq le madri del Konċilju
ħareġ sentejn
tliet snin ilu.
Ekku.
Li ħareġ ħafna aspetti fuq dawn in-nisa li ħadu sem b'mod hekk qawwi.
Iva, iva. Forsi issa tajjeb li nibdew naraw ftit għax il-programm jimxi, forsi naraw ftit anke x'qalu il-papiet dwar il-mara f'dawn l-aħħar 50 sena. U forsi anke x'implikazzjonijiet ta' dan id-diskors. Lewa let min kienu dawn il-papiet?
Għedin let kienu dwag il-papiet mil-Papa Paolo VI, il-qoddim Papa Paolo VI, un bat kienem Papa li dan ftit, Giovanni Paolo l-ewwel li nsemmuh, imma ma jdirlix li f'dak ix-xar li dan Papa għal xi ħaġa partikolari fuq in-nisa li kemm ġieli anki ġieli uża n-nisa bħala eżempju fil-katekeżi li kien jagħti. Li kien tkun katekeżi kważi dialogata ma xi tfal ġeneralment u ġieli semma xi eżempju imma semmek wasal. Imma mbagħad naturalment hemm Giovanni Paolo t-tieni li huwa magħruf ħafna Benedettu 16 u l-Papa attwali Franġisku. Tajb li nsemmu l-fatt li l-Papa Paolo VI fl-eluq tal-Konċilju riet li isir indirizz ġifiri dikjarazzjoni issa uffiċjali lil diversi kategoriji ta' nies. U fost daw, fostom il-politiċi, fostom il-Ministru tal-Kultur, ma fostom ukoll għażel li jkun hemm indirizz fil-dikjarazzjoni uffiċjali ta' apprezzament lin-nisa. U din hija l-ewwel darba f'Konċilju wkoll, l-ewwel darba. Fi qegħdin tkellmu dwar dokument qasir li kien ippubblikat f'Diċembru ta' 50 sena ilu. U f'dan l-adress, dan id-dikjarazzjoni, qed jgħid ukoll jindirizza n-nisa ta' kull stat, qed jgħid ta' kull stat jifieri mhux stat pajjiż, stat jifieri
Mux sorijiet biss.
Li qed jindirizza lin-nisa miż-żewġa, lill-bniet, għadhom id-dar, l-ommijiet, l-romol nisa jiġifieri sorijiet ukoll, lin-nisa li jgħixu waħedhom huma jgħixu ħajja ta' xebba, u jgħid intom tikkostitwixxu wara kollox nofs l-umanità. U mhux hekk vera. U hu interessanti li qal li kif jgħid li l-Knisja hija għandha ċerta xi jisproud għal l-Knisja hija gburija li għenet fej setet biex il-mara tieħu r-rwol tagħha fis-soċjetà. Fej kienet kalpestat, nisa mara kienet kalpestat għad-dinjità tagħha, l-Knisja għamlet minn kollox, għalkemm hemm min jgħid lek imma l-Knisja ħallet il-mara lura f'ħafna affarijiet, ħafna jgħidu hekk. Però l-Papa qiegħed jgħid li l-Knisja ħadmet ħafna biex in-nisa anke jkunu liberati minn ċerta skjavitu, pereżempju, u li japprezzaw aktar din l-ugwaljanza bażika mar-raġel.
Forsi hawnhekk nista' forsi nidħol ftit, jiġifieri f'ħafna anke fil-passat, jiġifieri pjuttost antik, il-Knisja kundannata affarijiet bħalma huma pereżempju l-kidba tad-divorzju fejn ir-raġel jista' jibgħat il-mara għal kull raġuni forsi anke mhix importanti. Il-Knisja abboliet il-konkubinaċ, il-poligamija.
Iva.
Li normalment huma miqjusin li l-iktar li huma ta' tbatija għall-mara nfissa. Fil-liġi Rumana, pereżempju, nafu li r-raġel u anke missier ir-raġel kellhom poter assolut fuq in-nisa, imma l-Knisja stqarret li dan mhux il-każ, anki jikkundannat it-tħaġġir tan-nisa li jinqabdu fl-adulterju. Nafu wkoll li poġġiet li r-raġel u l-mara fuq l-istess livell spiritwalment. Tiddikjara li t-tnejn jistgħu jsiru qaddisin, iddefendiet anke f'mumenti oħrajn li l-feti bniet meta f'ċerti pajjiżi kienu jinqatlu għaliex huma bniet. U anke kundannat ħafna drabi l-esploitazzjoni tan-nisa speċjalment f'sesswali. Ma nafx imma għaliex taħseb inti li xorta għata hawn min jinsisti li l-Knisja fil-fatt li l-mara ħaqrita. Żammita lura, għaliex dan huwa kunċett żbaljat, jiġifieri qed qiegħed f'moħħna imma fir-realtà l-Knisja ħlief avvanz ma mexxietx.
Però ma ninsawx ukoll li għal ħafna sekli s-soċjetà stess. Kienet ukoll lill-mara ittija t-tieni post jew tikkalpesta, biżejjed nitkellmu anke dwar ċertu anki kif nisa fil-Medjuevu kienu jiġu kundannati għax kienu jaħsbu l-juma sħaħ.
Pereżempju,
eżempju wieħed ta' biss li l-mara ma kellha ebda rwol fit-tmexxija. Ġifieri qed ngħidu fis-soċjetà, jiġifieri kultant kien jinserta lek ikollok xi ħadd mara li ssir reġina. U t-kmanda jiġu nifunħi Elizabetta l-ewwel tal-Ingilterra, anke la Kristina tal-Iżvezja. Imma dawk kienu kważi rarità, jew kien hemm Katerina fir-Russja, dawk kienu rari. Kważi saru ma b'kombinazzjoni kważi, għax ma kienx hemm eredi maskili. Però ma nsawx li l-Knisja għexed f'dawn is-soċjetajiet allura mhux ta' bxej li kultant kien hemm min jgħid li l-magħra ġiet ikkalpesta ta' mill-Knisja wkoll, però ma ninsawx li l-Knisja għexed f'soċjetà. Il-Knisja hija parti mis-soċjetà allura.
Fija hemm id-dnub ukoll, jiġifieri kultant id-dnub jieħu din il-forma.
Ukoll, ukoll.
Li l-mara forsi ma japprezzaħiex biżejjed.
Però fi sessjon ukoll, wara semmejna dawn l-eżempji, però ma ninsawx ukoll li l-Knisja wkoll tul is-sekli ikkanonizzat nisa firri poġġom bħala modelli u dan mhux qed ngħidu issa fis-seklu 20.
Anke l-ewwel martri.
L-ewwel martri, martri kbar li kienu tant importanti għall-knejjes lokali Santa Ceċilja, Santa Agnese, Perpetua u Felice, ta' waħda minnhom saħan sitra kienet skjava, skjava l-Iskranija, ġifieri Santa Felice ta' kienet skjava. Firri, imma mhux biss anki nisa kbar fil-Knisja li kellhom rwol dominanti, Santa Katarina ta' Siena li din sansra kellha l-kuraġġ tmur tgħid lill-Papa li kienet Avignon, il-Papa kien Avignon fi Franza u tgħidlu ejja lura Ruma. Ġifieri din ma kellix biża u affaċċjatu u eventualment il-Papa sema minna. U anki nisa li kienu riformaturi kbar.
Iva, u l-Madonna stess.
Naturalment. Qed noħodha for granted, ma laqsan noħodha for granted.
Arkitettura, skultura, arti.
Żgur, mela, ma kienu anki mistiċi kbar. Li anki qegħdin nagħtuhom iktar importanza llum, forsi fi żminhom ma tantx kienu apprezzati, Julian of Norwich fl-Ingilterra. Mbagħad mara enċiklopedika Hildegard of Bingen li kienet mużiċista, poeta, mistika, naturalista, il-Papa Benedittu 16 iddikjara
dottur
ta' Knisja, miex l-unika waħda.
Dottura ma nafx teżisti, sorry, dottura.
Le, kera kemm dottura, ħanindu doctor of the church bl-Inglis.
Ekku, Iva. Ma nafx forsi nistgħu niġu naqri iktar għal testi speċifiċi. Għanna żewġ dokumenti sinifikanti isu tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni.
Iva, l-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni fl-1988 kiteb ittra jisama d-dinjetà tal-mara, Mulieris Dinjetatem.
Ekku, ekku.
Fil-kett sena Marjana, l-sena ta' qabel, eżatt, huwa kien deċida li jiktab ukoll din l-ittra li fejn jitkellem anke dwar il-ġenju tal-mara, il-post speċjali tal-mara. Għalment id-dokument huwa twil, jitkellem dwar il-mara fl-iskrittura, l-importanza li Ġesu kien jagħti lin-nisa anke fil-missjoni tiegħu. Kien hemm nisa dixxipli ta' Ġesu li kienu kellhom rwol importanti, insemmu Santa Marija ta' Magda, pereżempju. Però mbagħad il-Papa wkoll jitkellem dwar ir-rwol tal-mara, il-post speċjali tagħha anki u anke fl-eluq ta' dan l-istess dokument, ngħid huwa dokument li kien affers ta' ngħidulu hekk. Semmejna dak l-indirizz ta' Pawlu Setta fl-aħħar tal-Konċilju, ma dak huwa dokument qasir ta' paġna, imma dan id-dokument huwa pjuttost twil, fl-eluq tiegħu il-Papa irrot ħajr lin-nisa, anki irrot ħajr għall-ħila tal-mara. Il-mara bħala mara miż-żewġa, il-mara fis-soċjetà u dan dev diversi popli u nazzjonijiet. Anki il-karizmi fir id-doni tal-Alla permezz tal-Ispirtu tiegħu li waslu fis-soċjetà u fil-Knisja permezz tan-nisa. Kemm min qiegħda xi dmir li kien jidher ħafna. Għax għandna diversi wkoll fundatriċi nisa li waqfu opri kbar fil-Knisja li kienu tajnu l-soċjetà. Ħidmit ta' karità kbar, ħidmit edukattivi kbar, fi dawn forsi kultant ngħidu għax il-Knisja lill-mara ma tantx tagħta post. Imma ara kemm għandna hemm track record pożittiva ħafna.
Iva, mhux perfetta, ma
mhux perfetta.
Għall-inqas meta nħarsu b'mod pożittiv nistgħu nsibu.
Tant mhijiex perfetta li meta kemm il-ġubblew il-kbir fis-sena 2000. U kien hemm f'wet mill-ħedut tar-randan il-Papa xtaq jitlob maħfra, li anki fuq dik kien hemm min ikkritika anki mill-Kurja Romana stess, però waħda mill-aspetti li xtaq jitlob maħfra l-Papa kien adnubiet kontra id-dinjità tal-mara li l-Knisja wet qed tul is-sekli. U fil-fatt it-talba li mhix twila ħafna li l-Papa kien qal li inta l-missier ħlaqt ira l-bniedem raġel u mara fi ġbija tiegħek. U inti ritt ukoll l-ugwaljanza ta' dawn l-uliet tiegħek, l-uliet subinu bniet. u l-Knisja titlob maħfra ta' kemm kienet ħati ta' atteġġjamenti ta' meta eskludit lill-mara. Meta kien hemm rejection tal-mara. Anki forsi xi atti ta' diskriminazzjoni fil il-Papa Ġvanni Pawlu f'Marzu tas-sena 2000 irrikonoxxa l-fatt li l-Knisja vera kien hemm momenti fejn żbaljat.
Iva.
U allura ħass li kellu jitlob maħfra mhux biss għall-affarijiet oħrajn imma anki għal din ħaġa wkoll.
Iva. Il-problema taf x'inhi li pereżempju jiena meta naqra dokument li jkun ħareġ anke minn Ruma, kultant inħossni irritata b'ċertu affarijiet u din mhix tiegħi biss. Ħafna teoloġi nisa jgħidu li kollhom din l-istess, per eżempju Karen Kilby, waħda mill-iktar teoloġi magħrufa bħalissa.
Nafuha tnejn jagħha.
Titkellem eżatt għax insertajna nafuha personali, din titkellem minn aniż. Skumdità, ċerta skumdità. Ħa nagħtikom eżempju. Dan li ser ngħid dan insibuh flittra lin-nisa. Jiġifieri tal-Papa tal-1995 tal-Papa Ġwanni Pawlu
II. Interessanti il-kuntest ta' din l-ittra dak is-sena saret il-konferenza
ta' Beijing.
Ta' Beijing.
Iva, iva, iva.
U l-kap ta' delegazzjoni tal-Vatikan kienet mara.
Okay.
Ma baċ isqof il-Papa bat lill-Marian Glendon.
Okay.
Smata ħafna mill-papijiet fi il-Head of Delegation mhux ċajta tal-Vatikan jaraw mara.
Iva, proset, proset. Ma ħa nagħtikom eżempju, sfortunatament bl-Ingliż għandi t-test, mela dan li ħad isimgħu issa huwa punt sabiħ ħafna. Women will increasingly play a part in the solution of the serious problems of the future. Alright, they will seriously, increasingly play a part in the solution of the serious problems of the future. U jagħti lista, leisure time, il-kwalità tal-ħajja, il-social services, l-eutanasja, id-drogi, ġifiri, dawn huma il-problemi li jgħid li il-mara se tkun tista' ġifiri u jkompli jgħidlek in all these areas, a greater presence of women in society will prove most valuable. Semmek mish problem, but is sentence that compli. For it will help, the presence of women, it will help to manifest the contradictions present when society is organized solely according to the criteria of efficiency and productivity. U jibqa d-dej. Mela, għawnek jisu etjajt, illi il-mara miex effiċjenti u miex produttiva. Anzi tiċċallenġja dawn iż-żewġ valuri meta tkun qiegħda f'dawn l-ambjenti. U dawk dan it-tip ta' kummenti għal mara li tkun daqsxejn ngħidu mhix bħali u jew bħali mhix yes person. Jiġifieri li din meta tisma' xi ħaġa mhux naturalment tajt okej, imma tajt m'għaliex qed jingħad hekk, dax jista' jkun ifisser. E anke meta il-papiet jitkellmu dwar il-ġenju tal-mara, sa tgħidilna forsi ftit aktar ġifieri, il-Papa fl-istess ittra lin-nisa fl-1995 jitkellem dwar il-ġenju tal-mara. Ma nafx għalfejn, jiena niftakarni naqra u niftakar fit-tablet kien hemm ħafna nisa teoloġi li kidbu. Isu ma nħossunix komdi b'din. Imma jgħidilna ftit il-Papa x'taħseb li rid jgħid meta kienet titkellem dwar il-ġenju tal-mara.
Ma ninsawx li dan dokument ta' 20 sena ilu biss. 20 sena ilu biss. Jiġifieri minn dak iż-żmien l-ew diġà kien hemm anke iktar żvilupp f'din il-linja. Jiġifieri ġenu tal-mara fil-Papa qiegħed japprezza dak kollu li l-mara, il-mara fil-maternità tagħha, il-mara fil-femminilità tagħha. Jiġifieri il-mod kif ma tħares lejn suġġett u x'inhu kemm akademiku kif ukoll fl-isfera soċjali. U differenti minn kif ħares li ħraġel, firri, hemm dak il-laqta ngħidu bil-Malti, hemm dak id-dimensjoni li raġel ma jagħtix, dak huwa l-ġienu tal-mara, firri qiegħda tagħti dak l-aspett ta' tenderness li anki l-Papa Franġisku wkoll tkellem dwaru imma b'mod ġenerali għall-Knisja kollha, dik it-tenerezza tal-mara, dik id-delikatezza tal-mara.
Inkwetani ftit huwa li ċertu diskors li qalet il-Knisja mhux kien ħażin. Imma missa qalet lir-raġel ukoll, mela tenderness m'għandix tkun fir-raġel ukoll.
Għandha tkun fir-raġel. Għanna tkun fil-raġel ukoll u il-Papa Franġisku dak li kien għal fl-ewwel diskors issa tgħid meta beda uffiċjalment il-missjoni tiegħu ta' Papa. Però interessanti wkoll li il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni meta jsemmi dan il-ġenu tan-nisa u tant jagħmel enfasi fuq u tant ġi kkwotat u mbagħad jirringrazzja. Jirringrazzja id-diversi kategoriji differenti mhux biss l-ommijiet imma wkoll nisa li jaħdmu. Nisa li f'kull qasam tal-politika, tal-ekonomija, kultura.
Naħseb li qed jafas il-ħin, Father Hector, ħan saqsik l-aħħar mistoqsija. Taħseb li għall-Knisja in-nisa huma problema li l-Knisja trid tara kif ħassolvija?
Le mhijiex problema. Il-Knisja biex tassew tkun fidila għal dak li jrid ilmu lejn minnha hija knisja inklużiva. Allura fil-Knisja hemm irġiedu nisa li jiddibattu flimkien, li jiddiskutu flimkien, jagħmlu discerniment flimkien, kulħadd dwar ir-rwol tiegħu għax mara għandha r-rwol tagħha fil-Knisja li mhux ir-rwol ta' raġel u raġel għandu r-rwol fil-Knisja li mhux ir-rwol ta' mara.
Il-Papa preżenti għadu kif qal li għandna bżonn niżviluppaw it-teoloġija tal-mara.
Interessanti l-intervista li l-Papa Franġisku kien ta' lill-editur tal-ġurnal influwenta ħafna la ċiviltà Kattolika, ġifieri u jitkellem dwar hemm bżonn aħna nitlu aktar fil-fond fit-teoloġija tal-mara, ma jiena ngħid iktar nikkwalifikat teoloġija mal-mara.
Aħjar, mal-mara. Għaliex il-mara mis se tħossha komda jekk ikun il-Papa, jew ikun urġiel biss li jitkellmu fuqha.
U jgħid hemm bżonn approfondixxu iktar il-figura tal-mara r-rwol tagħha fil-Knisja. U du naħdmu iktar biex ikonna teoloġija iktar profonda u jgħid tal-mara. Però hemm dinja intervista, nemmen intervista tkun intervista bħalma qed intervista li jidillum, ġifieri tista' dejjem tiġi bettered bl-Ingliż ngħidu x'vera, tista' tkun aħjar. Imma jgħid jekk aħna tasolna mu din ir-riflessjoni dwar il-mara u jiena nżid mal-mara għax ħafna teoloġi nisa kbar, ġifieri dawn l-aħħar 50 sena ismijiet kbar, anki xogħol huma membri fil-Kummissjoni Teoloġika Internazzjonali ftit jaraw ftit. Imma jekk il-Knisja tagħmel dan il-passaġġ tista' tassew tirrifletti dwar ir-rwol u l-funzjoni tal-mara fil-qalba tal-Knisja jgħid il-Papa. La donna all-interno della Chiesa.
Grazie ħafna, Father Hector, diskussjoni tagħna għall-inqas fil-programm se tieqaf hawnhekk u napprezzaw ħafna l-kontribut tiegħek. Għadkom kemm smajtu Il-Mara u r-Reliġjon, programm li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż, bi produzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Pauline Dimek, programm għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.